Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 8 janarit, argumentet kryesore.
Ngushëllimet e Papës Francesku për viktimat e avionit të rrëzuar Ukrainas.
Kur besimtari i shion shëlbimin, nuk mund të mbajë më për vete, por dëshiron të ndajë me të gjithë. Këtë theksoi sot Papa Francesku gjatë audiencës së përgjithshme.
E ati shejt e shumë pranë popullit Australisë të përfshirë nga zjarët.
Tri ditë për të kremtuar 50 vjetorin e selisë së shenjtë në Këshillin e Evropës.
Në Irak, sulmi raketave iraniane kundër bazave amerikane.
Mesazhi i Patrikut të Moskës dhe të gjithë rusive Kiril me rastin e Krishtlindjes ortodokse.
Duke shfletuar kalendarin historik, kujtojmë Zot Ernest Çobën në përvjetorin e vdekjes në Burg, ndërsa kalendari kishtar përkujton Shën Severinin Abat. E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Hana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku shpreh në një mesazh ngushëllimi trishtimin e thellë për rënien sot në mëngjes të një avioni Boeing 737 i linjës ajrore ukrainase me 177 vetë në bord. Papa lexohet në telegramin nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, i kërkon Zotit të mëshirshëm t'i presë me dashuri shpirtrat e të vdekurve, e u bën ngushëllimet e tij familjeve dhe miqve të atyre që humbën jetën.
Tragjedia ndodhi më njëherë pas shkëputjes së avionit nga aeroporti i Teheranit në Iran. Burimet lokale përjashtojnë çdo hamendje sulmi terrorist. Zëdhënësi i autoritetit të aeroportit, duke folur për agjencinë Fars, pohoi se shkaku i rrëzimit ishte një problem teknik. Ka shumë mundësi të ketë marrë zjarr një nga motorët. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, konfirmoi se nuk ka shpëtuar asnjë nga udhëtarët. Viktimat ishin 82 qytetarë iranian, 63 kanadez, 11 ukrainas, 10 suedez, 4 afgan, 3 gjerman e 3 britanik.
Aksidenti ndodhi pak orë pas sulmit me raketat forcave iraniane kundër dy bazave të forcave amerikane. Aksioni nisi në orën 1:20 të natës, në të njëjtën orë kur u vra generali Qasem Sulejmani në Bagdad të premten e kaluar pas një sulmi ajror amerikan. Për ministrin e jashtëm iranian, sulmi me raketa nga ana e Teheranit është mbrojtje e ligjshme. Pas dite, deklarata publike e presidentit amerikan Trump.
Kur besimtari i shion shëlbimin, nuk mund të mbaj më për vete, por dëshiron të ndaj me të gjithë. Është ky një nga fragmentet e katekizmit të papës mbajtur në audiencën e përgjithshme, kushtuar fundosjes së anijes me të cilën lundronte pali drejt Maltës, shembull që tregon si duhet jetuar çasti i provës me besim të plot në Jezu Krishtin. Vështirësit, feja e mira që ta bën zemrën të butë e të ndjeshme për të tjerët. Francesku vuri në duke disa nga kuptimet e mbytjes së anijes së palit në Maltë, mbytje të tetë e ngjashme me ato të ditëve tona.
Ti kërkojmë sot Zotit na ndihmoj ta jetojmë çdo provë të mbështetur nga energjia e fesë, të jemi të ndjeshëm ndaj shumë të mbyturve në detin plot me dallgë të historisë, që arrin të shkallëmuar brigjeve tona. Të dëshmojmë se dhe ne dim të mikpresim, me atë dashuri vllazërore që vjen nga takimi me Jezusin. Epikrisht kjo dashuri të shpëton nga akulli i indiferencës dhe i çnjerëzimit.
Udhimi i palit nga Cezarea në Rom ishte tema e katekizmit të sotëm të papës, përqendruar përsëri mbi veprat e apostujve, që shpjegoi është për t'u lexuar sepse kështu mund ta shikojmë se si ungjilli me forcën e Shpirtit Shenjt arrin tek të gjithë popujt, bëhet universal. Merreni prandaj, lexojeni, ndiqeni lundrimin e palit që i ngjet shumë lundrimeve të ditëve tona. E që bëhet shpesh i rrezikshëm kur mbi anijet shfryn era e tërbuar e gjatë vorbullës së një ere të tillë shtektarët tmerrohen, po pali ndërhyn duke i qetësuar shokët.
Mi si è presentato questa notte un angelo di Dio.
Mu duk sonte një engjëll i atij Zotit cilit i përkas, Zotit që i përkas, sepse se i cili prej nesh ka një Zot apo jo. Zotit të cilit i përkas i shërbej, e më tha, mos ki frik pal, ti duhet paraqitesh para Cezarit, e ja, desha ti ruaj shokët e tu të lundrimit, ty e të gjithë. Edhe në qastin e provës, a i, fali vijon të ruaj jetën e të tjerëve, e t'i mbaj gjithnjë me shpresë.
Kumtimi i Ungjillit kalon përmes kapërcimit të provës. Përmbytja, pohoj papa, nga fatkeqësi shndrohet në mundësi providenciale. Ankorimi i anijes në brigjet e Maltës shënon një kthesë të këndshme. Maltezët, në nënvizoj Francesku, janë njerëz të mirë, të butë, mikpritës. Ishin kështu që në atë kohë, e vjojnë të jenë edhe sot. I presin gjithnjë të mbyturit me ngrohtësi, u alehtësojnë shpirtin e trazuar. I presin si shpritën palin që si dishepull i vërtet i Krishtit u vu me një herë në shërbim të shokve, duke mbledhur karthje për të ushqyer zjarrin. E pikërisht nësa mbledh degët e thata, kafshohet nga një nepërk.
Aspetavano al momento che cadesse morto.
Të gjithë prisnin qastin kur do të binte i vdekur për dhe, pa e nuk pëson as një dëm. E atëherë nisin të shikojnë, jo si keqëbërës, si që paten kujtuar në fidhim, po si hyjni që s'ka që bën as helmi. Në të vërtetë gjithë kjo vjen nga Zoti i ngjallur, që e shoqëron si pas premtimit që u bëri besimtarve para se të ngjitej në qiell. Do të merrni në duar gjarprinj, e nëse do të pini ndonjë helm, nuk do t'ju bëj as një dëm. Do t'i vini duart mbi kokën e të smurve, e ata do të shërohen. Tregon historia se nga këtë qast në Maltë nuk ka më shliga, e ky është bekimi i Zotit për mikpritjen që i tregoi ky popull kaq i mirë.
Që nga këtë qast ndalimi në Maltë bëhet për palin rasti përshtatshëm për ta mishëruar fjalën e për të nisur një shërbim mëshire duke shëruar të sëmurët.
E questa è una legge del Vangelo.
Ky është ligji i Ungjillit. Kur besimtari shijon shëlbimin, nuk mund ta mbajë më për vete, po dëshiron ta ndajë me të gjithë. E mira duhet komunikuar gjithnjë. Çdo përvojë e vërtetës dhe e bukurisë kërkon të përhapet, e çdo njeri që jeton çlirimin e thellë i ndjen më shumë në shpirt nevojat e të tjerëve. I krishteri që kalon prova të rënda mund bëhet shumë më i afërt me njeriu që vuan e mund t'u hap më lehtë zemrën të tjerëve.
Zoti mund të veprojë në çdo rrethan, edhe atëherë kur të duket se ke dështuar, sepse kush vuan e i dhurohet Zotit për dashuri, sigurisht do t'jap frytet begata. Në përfundim të audiencës, pasi kujtoi Australinë tronditur thellë nga rënja e zjarreve dhe pas shfaqjes së cirkut Aqua, Francesku u kërkoi besimtarve ta kujtojnë datën e pagëzimit të tyre.
Ju vorrei che ognuno di noi
dëshiroj që secili nga ne ta di datën e pagëzimit. Sigurisht ne dim datën e ditëlindjes, datën kur dolëm në dritë, po sa nga ju e dinë edhe datën e pagëzimit? Pak e po mirë, do e mos harrohet kur nuk festohet, po ju le një detyrë shtëpie. Pyetini prindrit, gjyshrit, gjagjadharët, miqt, kur janë pagëzuar, e mbajeni gjithnjë këtë datë në zemër, që të mund ta falënderoni Zotin për hirin e pagëzimit. Dakord, do ta bëni këtë?
Thirrja e Francesku drejtuar një grupi besimtarsh australian të pranishëm në audiencën e përgjithshme, më se 8 milion hektar të djegur në Australi që nga shtatori.
Io vorrei chiedere tutti di pregare.
Dëshiroj të kërkoj të gjithëve të lutën Zotin të animoj popullin këtë çast të vështirë. Me zjarre kaq të forta, jam shumë pranë popullit Australisë.
Këto fjalët e Franceskut ndërsa prej javësh vendi vjen të jetë në flak, që nga shtatori u bën shkrumbe himës e 8 milion hektar pyesh, 25 vet u doqën në zjarret që vijojnë, e me ta edhe 2000 shtëpi. Katastrofë kjo që mbyti edhe 1 miliard kafsh, ndërmjet të cilave mira specie të rralla e të mbrojtura.
U bëj njohur kalendari i kremtimeve liturgjike që kryesohen nga Papa Francesku në muajt janar e shkurt, me styre mesha në barit Italisë për takimin kushtuar paqes në mesdhe me kërkesën e konferences episkopale italiane. Nga kremtimet e mbrëmësorës të javës 53 të lutjes për bashkimin e të krishterve, me 25 janar në orën 17:30 në bazilikën e Shënpalit jashtë mureve në Rom, ditën e festës së kthimit të Shënpalit apostull, deri te kremtimi i meshës në barit Italisë, më 23 shkurt me rastin e takimit kushtuar reflektimit dhe përshpirtërisë me Sleu Kufi i Paqes. Brenda kësaj periudhe pra, janë në program kremtimet liturgjike që do të kryesohen nga papa në muajt janar dhe shkurt, sipas kalendarit që u bë i njohur këto ditë nga salla shtypit Vatikanit. Më 26 janar, papa do të kryesojë meshën me rastin e zgjeles kushtuar fjalës së Zotit në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, nërsa të shtunën me një shkurt në festin e pagëzimit Zotit ton Jezu Krishtit, ditën e 24 botërore të jetës rregulltare të përkushtuar në orën 17, do të kremtoj meshën me antarët e institutëve të jetës përkushtuar dhe shoqëritë e jetës apostolike, gjithnjë në Bazilikën e Vatikanit.
Rëndësi ka të mbjellim farën e mirë, ta ngrem zërin, edhe për ata që nuk kanë zë. Problemi është kur nuk flasim. Kështu e përmbledhim Zot Marco Ganci, dërguari i veçantë dhe vëzhguesi i përhershëm i Selisë së Shenjtë në Këshillin e Evropës, angazhimin e të krishterëve të kontinentit të vjetër së bashku me atë të Selisë së Shenjtë në institucionin ndërkombëtar të Strasburgut që promovon demokracinë, të drejtat e njeriut, identitetin kulturor evropian dhe kërkimin e zgjidhjeve për problemet shoqërore të sotme.
Rasti jepet nga konferenca ndërdisiplinore me temë Ta ndërtojmë së bashku Evropën. 50 vitet e Selisë së Shenjtë në Këshillin e Evropës, që filloi dje, do të përfundojë nesër në ndërtesën e Universitetit të Strasburgut. Takimi organizohet pikërisht nga misioni i përhershëm i Vatikanit për të kujtuar se më 7 mars 1970 Selisë së Shenjtë ju dha statusi i vëzhguesit në Këshillin e Evropës, duke kurorzuar kështu marrëdhëniet zyrtare të nisura që nga viti 1962. Pjesëmarrësve u uroi mirëseardhjen vetim Zot Ganci, së bashku me sekretarën e përgjithshëm të këshillit, kroatën Maria Pecinovic Buric. Fjala hyrëse u mbajt nga sekretari i Vatikanas për marrëdhëniet me shtetet, im Zot Paul Richard Gallagher, dhe nga historiani Luc Perrin i Fakultetit Teologjisë Katolike në Strasburg.
Viti 2020 shënon edhe 70 vjetorin e Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, guri vërtet themeli për mbrojtjen e njerëzve nga të gjitha shkeljet, por edhe mjet që ka kontribuar në farkëtimin e një identiteti evropian bazuar në vlerat e përbashkëta që i ka përcejnë ndryshimet kulturore. Kjo ishte piknisja e fjalës që mbajti kryepeshkui Paul Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, i cili theksoi se për të pasur një këndvështrim mbi Evropën e për të përcaktuar zhvillimin e saj të ardhshëm, duhet filluar duke thënë se nuk ka ende një perceptim të vetëm për Evropën, madje as për projektin evropian që duhet realizuar. Çdo kom ka vizionin e vet, e brenda vendeve Evropa përfaqësohet në mënyra të ndryshme, duke dëshiruar që pikërisht ato konceptime jo të tjera të ishin tashmë pjesë e historisë.
Në fjalimin e tij, Zot Gallagher paraqiti një ide të Evropës që nuk i lë më njanë themelet dhe rrënjët e saj të krishtere, si dhe përvijoi disa propozime për projektin e ndërtimit të Evropës, të vlefshme jo vetëm për katoliket ose për të krishterët të parë në përgjithësi, por dhe për të gjithë njerëzit vullnet mirë, që mund t'i përdorin si elemente reflektimi. Ky, si kontribut për shkëmbim e dialog, ishte objektivi këtyre 3 ditëve të takimit të Strasburgut.
Në orën 1:20 të mëngjesit në Bagdad, gati mesnatë në Evropë siç e njoftuam, Irani nisi operacionin Sulejmani Martir duke hedhur raketa në Irak kundër dy bazave, Al-Asad dhe Erbil, që strehojnë trupat amerikane dhe ato të koalicionit anti-ISIS. Televizioni iranian foli për 80 viktima ndër trupat amerikane, por si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe aleatët e tyre, jo vetëm nuk konfirmojnë numrin, por deklarojnë edhe se falëmbrojtjes së bunkerëve asnjë nga vendet e koalicionit përfshirë ushtrinë e Irakut nuk ka humbje.
Në një tweet, presidenti amerikan Trump nënvizon se Washingtoni po vlerëson gjendjen, por deri tani çdo gjë është në rregull. Më vonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju përgjigjen hipotezave për largimin e ushtarëve amerikan nga Iraku, duke theksuar se tërheqja e trupave nuk është në program, pasi do t'i linte Iranit fush më të madhe veprime. Edhe latet e tjerë si Italia, Franca e Gjermania njoftuan se mund zhvendosin ose të zvoglojnë numrin e ushtarëve, por nuk do të tërhiqen nga Iraku. Pas sulmit iranian, çmimet e naftës në bursën e New Yorkut u rriten me 3.4%.
Ndërkaq kreu i lartë i Iranit Ayatollahu Ali Khamenei përmes televizionit njoftoi se sulmi ishte i suksesshëm, e goditi Shtetet e Bashkuara, por ende nuk është i mjaftueshëm. Prania e amerikanëve të korruptuar duhet të marrë fund. Gabojnë ata që mendojnë se po të bëjnë një hap prapa problemet tona do të zgjidhen. Besojnë se nuk duhet i zemrojmë Shtetet e Bashkuara. Përkundrazi, duhet i lëmë të zemrohen, shtoi kreu i regjimit të ajatollahëve.
Edhe diplomacia është në punë. Për 9 janar parashikohet mbledhjet Këshilli i Sigurimit i OKB-s, ndërsa Europa, krerët e cilës vijojnë të bëjnë thirrje për dialog, do të mbledhet një ditë pas në Këshillin e Jashtëzakonshëm të Ministrave të Jashtëm. Në nivelin e parë të veprimit diplomatik, do të bëhen përpjekje për të ndalur spiralen e sulmeve e të kundërsulmeve. Në nivelin më afatgjat, duhen quar drejt një binari më të ndërgjeshëm marrëdhëniet ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, që kanë prekur pikën më të ultë. Në këtë kuadër, roli më aktiv i takon Europës, pasi në rajon, sidomos Izraeli e Arabia Saudite, kanë interes të fryjnë zjarrit, ndërsa më gjerë, Rusia dhe Kina nuk shkojnë për te deklaratave për bisedime, duke mbajtur qëndrim në pritje.
Në një artikull të Gazetës Vatikanas e L'Osservatore Romano, botohet mesazhi i Patriarkut të Moskës dhe gjithë Rusive Kiril me rastin e Krishtlindjes Ortodokse që edhe kishat katolike lindore kremtuan dje. Gjithë të krishterve u drejtohet ftesa për ta fuqizuar bashkimin rreth kryqit.
Zoti nuk lindi në ndonjë pallat mbretëror, por në një shpellë të përvuajtur, në varfëri të plot. Strehë mund të jetë më e mirë se një stall, më varfanjake se një grasht kafshësh. Gjithsesi është një vend dhe më i keq, shkretytira e zemrës njerëzore, e zhuritur nga mëkati, e huaj për Zotin, e vakt në dashuri, e ndotur nga pasionet. Në mesazhin e Krishtlindjes Patriku i Moskës Kiril i fton besimtarët i lënë menjan egoizmin, tekat, ambicjet vetjake, e të kujtojnë se jemi në gjendje ta bëjmë shpirtin ton tempull të Zotit, e se Zoti është pranë, tashmë te porta, e pret me durim, ta shikoj me sytë e fesë, ta lëm të hyjë në jetën ton. Tja vëm veshin fjalës ti, ti përgjigjemi me dashuri, duke e lejuar të veproj lirisht në shpirtin ton.
Nuk mund të ndjejmë veten gurt të së vërtetës, ngulmon Patriku Kiril, nëse bëhemi shkak shkandulli për të tjerët, duke mos i vënë në jetë urdhrimet e të Nzot, nëse e bëjmë copë grim mantelin e Krishtit me veprat tona ambicioze, duke mbjell grindje sherre ndërmjet motrave e vëllezërve tanë në fe.
Përmes korpit i dhënës të Krishtit, nënvizon akoma, e gjaku të derdhur për ne, marrim pjesë në sakramentin e Eukaristisë, bashkohemi me korpin e ti. Ndajmë të njëjtin gjak me shëlbusin e me njëri tjetrin. Prek ne, jemi të thirur ta kapërcejmë çdo mosmarrveshje, çdo konflikt e të rivendosim paqen nërmjet kishave.
Sfletojmë kalendari.
Kalendari historik na kujton se si sot, më 8 janar 1980, vdiq në burgun komunist dëshmitari i fesë së krishterë, kryepeshkvi i Shkodrës, im zot Ernest Çoba. Me gjithë natyrën e butë, dëshmoi me heroizëm të pashoqë Jezu Krishtin, duke pësuar për këtë arsye tortura mizore që ia shkurtuan edhe jetën. U bë kështu model për të krishterët e Greqisë shpirtërore që i qe besuar nga kisha.
Ndërsa kalendari i sotëm kishtar përkujton Shënt Severinin Abat, i lindur në gjirë në një familje fisnike romake rreth vitit 410, jetoi një jetë kundruse, eremitike dhe misionare, duke hyrë në lidhje të drejtë për drejtë me popullsitë barbare në përpjekjen për të ndriçuar mendjet e për të përthyrë shoqërinë romake në rënje përmes shkrirjes së forcave të vjetra me ato të reja.
Këtu përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.